Dushanbe 7 fevral kuni Qozon jamoatchilik vakillari Qozon Nuri meshiti imomi Shomil Hazrat Ishaqovni so'nggi yo'lga uzatdi. U Totar ziyoratida jirlandi. Jinozaga Islom konferensiyasi uyushmasida Rusiyaning vakili bo'lgan Qozon shahrining ilki boshlig'i imomning o'g'li Komil Ishaqov taqoitgan edi. Xushlashuv yilosini Qozonning ko'rinikli din ahillari, jamoatchilik vakillari zo'r to'ralarda kelgan. To'liroq aytib Bekat Emirova so'ylaydi.
Qozon Nuri meshitining idorasi raisi ham bosh imomi Shomil Ishaqovni dushanba 7 fevral kuni Totar ziyoratida jirladilar. Marhum bilan xushlashuv Qozon Nuri meshitinda o'tdi. Kunduzgi namozdan so'ng musulmonlar meshitning eshigi oldiga chiqib, janoza namozini qildi. Qo'shlashuv yilosini masjidga Shomil Ishaqovning bolalari, tug'on tomoshalari shu masjidga yurgan musulmonlar jildi. Ular orasida Islom konferensiyasi uyushmasida Rossiyaning doimiy vakili bo'lgan Qozon shahrining ilki yetakchisi imom Shomil Ishaqovning o'g'li Komil Ishaqov da bor edi. Shuning uchun marhum bilan xushlashuvga ilki muftiy Usmon Hazrat Ishaqiy da kelgan edi. U diniy yiloni o'tkazuvda qatnashdi. Qozondagi ko'p sonli masjidlarning imomlarida bo'ldi. Ishaqovlar oilasining qo'yg'isin Qozon idorasida Komil Ishaqov bilan birga ishlagan to'ralarda o'rtoqlashdi. Shulay o'q janozaga Davlat shurasi raisi o'rinbosari Aleksandr Gusev, parlament sekretari Liliya Mavrina, tashqi ilmlar departamenti raisi Timur Akulov, Qozon shahar dumasi sekretari Lyudmila Andreyeva ham boshqalar kelgan edi. Qozon Nuri masjidi mutavalliyati raisi ham uning bosh imomi Shomil Ishaqov yakshanba kuni kunduz 87 yoshida vafot bo'ldi. U 11 yil bo'yi Qozon Nuri masjidini yetakladi ham uni sog'lig'iga zo'r ulush kiritdi. Shomil Ishaqov 1924 yilning 5 aprelinda Orsha rayonining Yobinchi ovulida tug'an. Uning atisi de, bobosi da mulla bo'lgan. Shomil Ishaqov da islom ruhida tarbiya olgan. Sovet zamonida diniy bilim ola olmasa-da, u Islom ta'limotin ulug'aya boshlag'ach yurana, ul bilimlarin gul o'stirirga tirishdi deb iska oli ona bilgan kishilar. Shomil Ishaqov g'umr bo'yi mashina yurtishi bo'lib ishladi. Masjidning tuzilishini boshlaganda, uning o'g'li Komil Ishaqov hali Qozon shahar idorasi boshlig'i bo'lib ishlaydi. Uning shirinda Atisi Shomil Ishaqov Qozonning Yong'asavin rayonida bir masjidga negiz sola, shulay o'xshab shu Qozon Nuri masjidini tuzdi. Qozon suv bo'yindagi ko'rkam og'och masjid 1997 yilda qolib chiqdi. So'nggi yillarda Shomil Ishaqov tirishligi bilan Qozon Nuri masjidi yonida madrasa qurildi. So'nggi vaqtda u avrib tursa-da, so'nggi kunlarga qadar masjidga kelib, namozlar o'qib, ishlarining borishini gul qorab yurdi deb aytdi masjidga yurgan qortlar. Shomil Ishaqovni bilgan kishilar uni bek kishilikli, shin totar jonli kishi deb iska ola. Janozaga kelgan g'olimjon abzi bulay dedi.
Diyanat kishi, bir dini kishi, kishilikli. Men tabib bo'larak uni avrularim davolarga bo'lsin. Yetim kishilikli kishi.
Deb aytdi Shomil Ishaqov bilan xushlashuvga kelgan Xolimjon abzi. Qozon Nuri masjidida namozlarga yurishi yosh musulmon Tohir afanda da Shomil Ishaqovni sog'ina.
Shomil abzi eski kish.
Mashina ish yo'q.
Tatar musulmon jalla shin tatar bovoyi edi. U Qozon Nuri masjidini tizib yana madrasa solib berdi. Bizdan da u bizning uchun bir qadrli o'rnak kishi. Ona jo'oldi endi bizning uchun deb zo'r qayg'u hasrat ham tuanlar bilan biz u qayg'uni o'rtoqlashamiz bundan jannatda bo'lsin.
Shomil Ishaqov 4 bola o'stirgan bo'lgan, ularning eng tanilgani Qozon shahar yetakchisi bo'lib ishlagan. Hozirgi vaqtda Islom konferensiyasi uyushmasida Rossiyaning doimiy vakili bo'lgan Komil Ishaqovning din yo'lini bosuvining atisining ta'siri da bo'lmay qolmagandir deb aytadi milliy jamoatchilik vakillari.
Qozon Nuri masjidi imomi Shomil Hazrat Ishaqov bilan xushlashuv jinida xabarchimiz Bekat Emirova bo'ldi.